Флёра Мәрданова керпенничек инәле булган. Элек керпенең бер генә инәсе дә булмаган. Аннан хәтта тышканнар да курыкмаган. Керпе өстенә юка гына күлмәк киеп йөргән. Шуңа күрә көзге яңгырлы көннәрдә керпе бик туңган, үшегән. Бер көнне керпе бер бик очлы инә күреп алган. Күлмәгенне булса да ямарга ярап куяр әле дип, ул инәне аркасына кадап куйган. Бара торгач, сукмакта бик күп инәләр күреп алган ул. Бигрәк әйбәт булды әле бу, дип инәләрне җыеп аркасына кадаган ди. Урманда керпегә төлке очраган. Керпене күргәч, төлке бик куанган, хәтта иреннәрен дә ялаштырып куйган.
Керпекәй, бер энеңне миңа да биреп тор әле,
дип сораган хәйләкәр төлке. Керпе энәләренең иң очлысын сайлый башлаган. Ә төлке ишеннән генә:
«Энәсез керпе дә очрамый калмас. Моны йотып җибәргәндә энәләре тамагыма кадалса ни эшләрмен?»
дип уйлап китеп барган. Ә бер ничә көннән урмандагы бөтен керпеләр энәле тун киеп йөри башлаганнар. Хәзер аларга төлке дә, салкын җилләр дә куркыныч түгел ди.